Velkommen til Kronedage sæson 2, afsnit 38. Mit navn er Rasmus Fjerle Holme. Jeg håber, du har haft en god jul. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægninger, investeringer, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I sidste uge, der afveg vi en lille smule fra det sædvanlige emne, og lavede lidt et juleafsnit, om man så må sige. Og den her gang, der tænker jeg, at vi hopper tilbage til det sædvanlige emne om privatøkonomi. Og et emne, som jeg synes er rigtig vigtigt at forvente, det er, hvorvidt det var lettere at leve af én indkomst i de gode gamle dage. Det her, det er jo primært målrettet børnefamilier, men jeg tænker, at det også kunne interessere andre med et perspektiv på, hvordan man levede i gamle dage i forhold til, hvordan vi lever i dag. Min påstand det er, at vores muligheder for at forsørge kernefamilien med én indkomst, den aldrig har været bedre, end den er i dag. Der er noget, der tyder på, at der blandt nybagte forældre i Danmark er opstået en betydelig stigning i interessen for at lade den ene forælder blive hjemme og passe børnene, i stedet for at sende dem i en institution. Dels er der selvfølgelig noget corona noget, som kan rykke på den slags, men også før det, de senere 3 års tid eller sådan noget, ser det ud som om, at der er sket rigtig meget. Det har selvfølgelig heller ikke skadet sagen, når man så må sige, at der har været nogle grimme sager om, hvordan børn er blevet behandlet på nogle institutioner rundt omkring i Danmark. Og så tror jeg også bare, at der er en stigning i interesser for at opretholde den her nærhed, som man har set hos familierne i gamle dage, som nok har ændret sig en del efter, at de fleste familier de er ude det meste af tiden på arbejde og på institutioner og den slags. Men det er også mit indtryk, at det, som i sidste ende afholder en del fra at tilvælge hjemmepasning, det er deres bekymringer om privatøkonomien. Penge, det var især også vores primære bekymring, dengang vi valgte at hjemmepas. Og så er det også et emne, som meget ofte bliver bragt på banen i blandt andet Facebook-grupper og andre online-forer, men også folk, jeg taler med generelt. Og også fra mange, som ikke selv er forældre, så er jeg stødt på brok eller klager, eller hvad man nu skal sige over, at man ikke kan leve som i gamle dage. Det vil sige, at en middelklassefamilie ikke længere kan leve af en indkomst, ligesom man kunne i 1950'erne og 60'erne. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at antallet af hjemmegående husmødre, det har været drastisk faldende siden de gode gamle dage. I 60'erne, der var det omkring 70% af gifte og samlevende mødre med børn under 7 år, som var hjemmegående. Og i dag, der hedder den et par procent. Nogle 20.000 mødre går i dag hjemme med børnene, uden at de er samtidig arbejdssøgende. Der er flere, hvis man medregner mødre på A-kasse eller dagpenge og kontanthjælp og den slags. Men det er en meget, meget forsvindende lille del i forhold til, hvor mange, som var hjemmegående for 60 år siden. Men jeg vil våge den påstand, at faldet i hjemmegående mødre ikke har ret meget med økonomi at gøre. At det ikke er fordi, at det er blevet dyrere og dyrere at leve, at folk ligesom blev tvunget ud på arbejdsmarkedet. Faktisk så vil jeg sige, at vi aldrig har haft bedre økonomiske forudsætninger, og at det i stedet er kulturelle og politiske faktorer, som trak mødrene ud på arbejdsmarkedet. Og ja, jeg har også selv været den overbevisning, at Danmark var blevet for dyrt til, at en udarbejdende med gennemsnitsløn, de ville kunne forsørge en familie. Lige indtil vi selv besluttede at leve af en indkomst, og vi fandt ud af, at vi meget fint kan klare os på den måde. Og også med en langt højere levestandard end dengang, hvor hjemmegående mødre, det var normen. Og vi er jo heller ikke alene. Udover de nogle 20.000 hjemmepassede familier, jamen så er der jo også rigtig mange enlige, som både er med eller uden børn, som også lever af en fuldtidsindkomst. Og de har jo typisk færre penge til rådighed end et par med fuldtidsjob, men de mangler jo ikke nødvendigvis de vigtigste livsnødvendigheder. Og jo, det koster jo selvfølgelig noget mere at for eksempel at forsørge en familie med 2 voksne og 2 børn, end det gør at forsørge sig selv, hvis man er single. Men det koster ikke 4 gange så meget. Og så er der jo en del stordriftsfordele ved, at man er flere, der for eksempel deler sig om en bolig og bil og vand, og ikke nødvendigvis vand, men varme i hvert fald, og nogle andre ting. Dermed ikke sagt, at privatøkonomiske bekymringer de er irrationelle på nogen måde, fordi det er jo trods alt endnu så forsvindende få hjemmegående forældre, at det er svært at forestille sig andet. Så hvis man overvejer at leve af en indkomst, men ikke i forvejen kender andre, som allerede gør det, jamen så er det jo en endnu sværere beslutning at træffe. Og så er det jo generelt bare sværere at foretage sig noget, som afviger fra normen. Det tror jeg, alle, der har gjort det, de kender til. Spørgsmålet er så, var det lettere at leve som hjemmegående i 1960? Skatteniveauet det får ofte skylden for, at mor hun skal tilbage på arbejde lige efter en barsel. For vi betaler jo i dag meget højere skatter, end man gjorde for 60 år siden. Så hvordan kan vi overhovedet have tilstrækkeligt med penge til både staten og til os selv og til familien? Og ja, hvis folk i 1960 betalte halvdelen af deres løn i skat plus moms på alle varer og 200% skat på vand og varme og el og biler og hvad ved jeg, jamen så ville kun ganske få familier kunne leve af en indkomst dengang. Og hvis vi så omvendt havde fastholdt datidens lave skatteniveau frem til i dag, jamen så ville en middelklasse lønindkomst i dag kunne være mere end rigeligt til at forsørge en stor familie på første klasse. Selvom jeg har en mistanke om, at den her forøgede nettoindtægt i udbredt grad bare ville blive brugt på yderligere forbrug. Men desuagtet det her hypotetiske scenarie, jamen så er det højere skatteniveau nu engang det, som det er. Og det kan man være utilfreds med, og med meget god grund, men det er jo ikke noget, vi kan ændre sådan i vores eget liv, og derfor så må vi få det bedste ud af det, som det er. Og den gode nyhed er, at det bedste er slet ikke så skidt endda. Fordi selvom vi i dag beholder en betydelig mindre procentdel af vores indtægt for os selv, så er vores produktivitet i mellemtiden øget rigtig mange gange. Og den er faktisk øget så meget, at den ikke bare udligner, men faktisk overstiger det her relative fald i nettoindtægt, som skattestigningerne har medført. Og det har jo meget med teknologien at gøre. Den teknologiske udvikling, den er eksploderet siden dengang de fleste møder, de gik hjemme. Og det kan vi blandt andet se på udviklingen i landbruget. Jeg kan godt lide at bruge høstudbytte i landbrug som indikator for den teknologiske udvikling generelt, fordi man altid har været ganske grundig til at måle og registrere det. Og derfor så er det også en glimrende proxy til at estimere produktivitetsniveauet også meget langt tilbage i tiden. Altså vi kan gå tilbage til 1200-tallet og se, hvor meget der blev produceret i landbruget. Hvor en typisk landmand i 1960 de producerede ca. 3,5 ton hvede per hektar, så producerer hans børn og børnebørn i dag omkring 8,5 ton på det samme areal. Det vil sige, at det er en effektivisering på knap 250%. Samtidig så er det nødvendige antal landbrugsarbejdere, det er også faldet drastisk. Faktisk så drastisk, at produktiviteten per beskæftiget i landbruget i dag er ca. 25 gange så stor som i 1950. Og den teknologiske udvikling, den er netop sjældent begrænset til landbruget alene. Resten af samfundet er også blevet meget mere effektiv. For eksempel så er det danske bruttonationalprodukt per arbejdstime, den er steget med omkring 250% fra 1970 og frem. Og selvom at bruttonationalproduktet, det helt klart har sine svagheder, og det kan godt være, at vi skulle lave en podcast om, hvorfor at bruttonationalproduktet ikke er en super målestok til at vurdere vores produktivitet eller vores velfærd. Men ikke desto mindre, så er det dog en ret stærk indikator for, at vores levestandard er steget rigtig meget. Det er svært at finde data helt tilbage fra 1960, men hvis vi tager udgangspunkt i tal fra 1970 og regner lidt på det i et regneark, jamen så kan vi antage, at den generelle produktivitetsforøgelse i samfundet den har været mindst 300% siden 1960. Som man må forvente, så er lønnen også steget i takt med produktivitetsstigningen. I 1959 der modtog en gennemsnitlig lønarbejder en timeløn, som svarede til knap 75 nutidskroner, hvis vi kigger i år 2017 værdi. Det er cirka en tredjedel af den gennemsnitlige løn, vi har i dag. I samme periode så er skattetrykket steget fra ca. 25% til omkring 48% af bruttonationalproduktet. I grove tal så er skattebyrden altså steget med omkring 200%, men vi er blevet mindst 300% mere produktive. Og vi modtager ca. 330% mere i løn per time, end man gjorde i 1960. Så hvorfor i alverden er der ikke råd til at leve af en indtægt? Det burde jo være lettere at leve af en indkomst i dag, end det var i 1960. Alt andet lige. Men sagen er, at alt andet er ikke lige, og det skyldes de valg, som vi selv træffer. Og det gode ved valg, vi selv træffer, det er jo også, at vi selv kan ændre dem, hvis vi har lyst. Den ene ting er, at vi arbejder mindre. I 1960 der blev den ugentlige arbejdstid den blev nedsat fra 46 til 45 timer, og i dag der er arbejdsugen på kun 37 timer, det vil sige, at den er 8 timer kortere. Vi holder altså langt mere ferie, end man gjorde dengang. I 1960 der havde man ret til 2 ugers ferie om året, det vil sige 3 uger mindre end i dag. Og så er der jo ret mange i Danmark i dag, som har 6 ugers ferie. En gennemsnits dansker, der arbejder 37 timer og holder 5 ugers ferie, de vil samlet set arbejde 511 færre timer, end den samme person havde gjort i 1960. Da den gennemsnitlige timeløn i dagens Danmark er ca. 250 kroner, jamen så vil en person, der i stedet arbejder 45 timer om ugen og kun holder 2 ugers ferie, de vil alt andet lige tjene næsten 130.000 kroner mere om året. Og afhængig af et skatteniveau, så vil det betyde ca. 5-8.000 kroner mere i ekstra månedlig nettoindtægt. Det vil sige, at vi har med andre ord valgt at bytte en betragtelig del af den økonomiske vækst til at få mere fritid. En anden faktor, det er vores forbrugsmønstre. Det er meget svært at sammenligne vores forbrug med datidens forbrug, fordi at priser, indkomster og forbrugsmønstre, de har ændret sig. Men vi kan konstatere, at forbruget det er steget i takt med, at indtjeningen er steget. Og endda på trods af, at priserne på de fleste varer, de er faldet betragtet i samme periode. Hvis vi havde fastholdt 1960'ernes forbrugsmønster, så ville vi i dag bruge langt færre penge i dagligdagen. Det vil sige, at vi med andre ord er tilbøjelige til at falde i fælden for det, jeg kalder indkomstinflation. Og som jeg lavede en podcast om her, hvis du går 3 podcast tilbage eller noget af den stil, så taler vi om indkomstinflation. Men det betyder jo kort sagt, at man i takt med, at man tjener mere, jamen, så forbruger man også mere. Og det er jo noget, vi ser både i vores eget liv, men det er tilsyneladende også noget, vi ser på tværs af generationer, hvis man sammenligner 1960'erne med i dag. Rigtig mange af vores moderne bekvemmeligheder, de eksisterede jo slet ikke dengang. En middelklassefamilie, de havde typisk kun en telefon, og så havde de en radio. Kun 25% af husstandene, de havde i 1960 et tv, og elektronik, det var generelt meget dyre, hvilket afholdt flere fra at kaste penge efter det. Og hvis man havde tv, jamen, så blev det jo meget sjældent udskiftet med en nyere model. Det var ikke sådan, at man lige ventede nogle år, og så kom der en ny, højere opløselig tv, og så skulle det selvfølgelig skiftes ud med det. Rigtig mange, de klarede sig også uden de hårde hvidevarer, som vi i dag tager for givet. I 1960'erne, der var blandt andet køleskabet, det var ved at vinde indpas hos danskerne, men kun cirka halvdelen af husstande, de havde endnu råd til den slags luksus. Og vaskemaskiner, det var også kun noget, som de fleste, de kunne drømme om. I dag, der har de fleste børnefamilier, de har jo diverse hårde hvidevarer. Der er også ofte en smartphone til hver, af både de voksne og de lidt større børn. Og det er jo ikke altid kun den billigste Android, som man kan købe. Rigtig mange moderne middelklasse danskere, jamen de udskifter jo med få års mellemrum deres meget dyre iPhones. Samtidig så kommer diverse digitale produkter, lige fra internetabonnementer til Netflix og Spotify og TV-pakker og hvad ved jeg, som jo selvfølgelig heller ikke eksisterede i 60'erne. Samtidig så rejser vi i dag også til fjernere lokationer, måske ikke lige for tiden, men normalt så rejser vi jo betydeligt mere, og så akkumulerer vi generelt meget mere skrammel for vores ellers hårdt tjente penge. Vi har kort sagt en masse luksus, som folk i 1960 de knap nok kunne forestille sig, og luksus, som dræner vores pengekasse. Så hvad kan man gøre? Jo, man kan optimere sit budget, lave et budget, minimere det og leve efter det. Ifølge Danmarks Statistik, så lever den gennemsnitlige danske kernefamilie, som består af 2 forældre med børn, for omkring 35.000 kroner om måneden. Eller knap 35.000 kroner om måneden. Og det er fordelt på ca. 4.500 på mad, 600 kroner på alkoholiske drikkevarer, tobak og den slags, 1.600 kroner på tøj og sko, næsten 10.000 kroner på boliger, elektricitet og opvarmning, 2.000 kroner på møbler og 700 kroner på sundhed, over 5.000 kroner om måneden på transport, 1.000 kroner på kommunikation, 1.000 kroner på kommunikation, 3.000 kroner på fritid og kultur, 300 kroner på uddannelse, 2.000 kroner på restauranter og hoteller, og så lidt over 4.000 kroner på andre varer og tjenester. Og det kan være hygiejneartikler og smykker og nogle forsikringer, nogle andre forsikringer end dem, der falder under de andre kategorier og den slags. Det er altså lidt under 35.000 kroner, som alene skal dække familiens forbrug. Og derefter så kommer jo selvfølgelig også, at man skal også have behov for at kunne spare lidt ekstra op til at lægge til side og til dårligere tider eller den slags. Og det, efter min mening er det helt ud i hampen. Det er 5.000 gode danske kroner, som bliver brugt på transport, og over 4.000 kroner til diverse herunder børnepasning. Med den slags udgifter, så er det jo naturligvis svært at klare sig med en indkomst, fordi det er ikke særlig mange, som tjener 35.000 kroner efter skat. Jo, hvis man er 2, men ikke hvis man er alene. Jeg er ikke helt sikker på, hvor man ligger i indkomstintervallerne, hvis man tjener det, men jeg er ret sikker på, at man skal op omkring de 10.000, man skal ligge i top 10%, måske top 15, for at have 35 udbetalt. Så derfor så foreslår jeg, at man laver et lidt mere tilbageholdende budget, som stadigvæk giver mulighed for luksus. Jeg foreslår, at man bruger ca. 20.500 kroner om måneden i stedet. Det betyder, at man skærer drastisk ned på fødevarer. Man selvfølgelig dropper, eller næsten dropper, alkoholiske drikkevarer og tobak, og ellers finder dem i fødevarebudgettet. Man skærer ned på beklædning og fodtøj. Man kan selvfølgelig godt opretholde en vis boligudgift, men man vil også kunne spare en del ved at skære i boligen, rigtig meget ved at skære i boligen. møbler og den slags, jamen det burde også være en del af boligudgiften. Transport kan man sænke, især hvis man ikke er to, der skal på arbejde. Kommunikation kan man også sagtens bruge mindre af. En familie kan sagtens klare sig for 500 kroner for internet og mobilabonnement og den slags. Og andre varer og tjenester, altså man sparer jo en formue på ikke at skulle få passet sine børn ude. Så jeg mener bestemt, at det er meget realistisk at sænke en gennemsnitlig families udgift til omkring lidt over 20.000 kroner om måneden. Det er langt mere mådeholden, men samtidig så er der rigeligt til at opretholde en ganske glimrende levestandard. Hvis det havde vores budget, jamen så var der skåret ekstra. Vores budget hedder lidt under 15 eller 14,5 eller noget af den stil om måneden. Og det er inklusive opsparinger til fremtidige renoveringer og sådan nogle ting. Med et budget på 21.000, jamen så er der jo fortsat plads til mange af de her luksusgoder, som en familie med én indkomst overhovedet ikke havde råd til i 1960. Og jo, der er selvfølgelig ikke plads til en villa på 200 kvadratmeter i Gentofte, eller en Audi A6 eller noget af den stil, men det går jo nok alligevel. Nogle de vil jo sige, at mit budget ikke er realistisk. Du kan jo ikke se det, hvis du går ind på pengepuren.dk og så søg på gamle dage, så finder du artiklen, hvor jeg har lagt tabellerne ind. Og der kan man selvfølgelig bruge lang tid på at diskutere, om den ene eller den anden budgetkategori, den er realistisk. Og det er jo ikke fordi, at der er noget, der hedder one size fits all budget. Folk er forskellige og har forskellige præferencer. Men det vigtigste, det er at prioritere, og så vælge at prioritere de områder i ens budget, som betyder noget, og så skære det fra, som ikke betyder så meget. Der er også nogen, der vil sige, at budgettet generelt er for lavt. Jeg er helt sikker på, at der er folk, der vil sige, at man ikke kan leve som familie med to børn for 21.000 kroner om måneden. Men det ved jeg, man kan, fordi det gør vi selv, og det er der rigtig mange andre, der også gør. Det laver nok godt nok ikke plads til årlige ture til Thailand for hele familien og den store tv-pakke. Men hensigten her er jo at perspektivere påstanden om, at det var lettere at leve af en indtægt i de gode gamle dage. Og i 1960, jamen, der var jo heller ikke råd til Thailands ture, og der eksisterede slet ikke tv-pakker. Til gengæld så har vi i dag adgang til uendelige mængder af gratis underholdning via internettet, og et kæmpe udvalg af billige fødevarer fra hele verden til en meget lav pris i øvrigt, og ekstra tid sammen med den udarbejdende forældre, fordi at vi jo har en kortere arbejdsuge og har flere ferier. Der vil med et budget på 20.500 kroner, så vil der også være plads til en bil. Det vil nok være en brugt bil, men det er stadigvæk meget mere moderne bil og med lavere brændstofforbrug og mere bekvemmelig end de biler, som eksisterede i 1960. Jeg vil våge den påstand, at hvis den ene forælder kan tjene bare 21.000 kroner om måneden efter skat, så kan man uden problemer leve af den indtægt, og også til en langt højere levestandard end den typiske kernefamilie, de gjorde i 1960. Og den gode nyhed, det er også, at hvis man ikke helt tjener 21.000, man måske tjener 19.000 eller 19.500, jamen, hvis man er et ægtepar, og den ene ikke arbejder, så kan den arbejdende, den der har en indtjening, de vil kunne benytte den anden ægtefælles personfradrag i skatten, og derved så vil man kunne hæve sin netto, sin udbetalte indtægt til måske noget, der hedder omkring 21.000. Hvis man så samtidig medregner børne- og ungeydelsen, som alle forældre jo får, alle forældre med en indkomst under et eller andet 800.000 eller noget, jamen så er der samtidig mulighed for, at man også kan lægge lidt ekstra til side til hårde tider. Så hvorfor hyldes de gode gamle dage? Jeg tror, at grunden til, at man ser tilbage på 1950'erne og 60'erne som de gyldne år, det er, at man på det tidspunkt havde opnået et produktivitetsniveau, som skabte tilstrækkeligt overskud til, at kernefamilien endelig kunne forsørges af en indtægt. Det har slet ikke altid været sådan i historien, at middelklassen eller den brede del af befolkningen havde mulighed for, at der var kun én, der havde et lønarbejde, og den anden arbejdede derhjemme, om man så må sige. Og selvom produktiviteten sidenhen er steget rigtig meget, jamen så havde man i efterkrigsårene øget produktiviteten til et historisk uset højt niveau. Der var med andre ord tale om gyldne år, og en stor del af væksten den blev brugt på kernefamilien, hvor vi i dag i højere grad har valgt at bruge vores vækst til færre arbejdstimer og højere forbrug, jamen så valgte man dengang at bruge pengene på kernefamilien, ligesom man kunne gøre i dag, hvis man vil. Og i forhold til vores tid, der er 1960'ernes produktivitetsniveau, det er næsten pinligt lavt selvfølgelig. Og selvom vi betaler mere i skat, så har vi i dag langt bedre forudsætninger for at forsørge familien med en indkomst. For så vidt er vi villige til at leve lidt mere spartansk end den typiske nutidige danske familie. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, og at du også synes, at det var en interessant perspektiv, også selvom du ikke nødvendigvis selv har børn. Hvis du synes, det var interessant og brugbart, så er du mere end velkommen til at gå ind på pengepuren.dk/support og hjælpe med at holde podcasten kørende. Jeg tænker, i næste uge, der skal vi tale om... Ja, jeg ved det ikke helt. Jeg har lidt en plan om at lave noget om bitcoin, og lave en snak om det. Det er ikke noget, jeg sådan har skrevet eller talt særlig meget om, men det er da noget, jeg har været sådan lidt investeret i mange gange igennem de senere år. Om jeg lige når at få lavet alt det forarbejde, der er nødvendigt, det ved jeg ikke helt, men ellers så kommer det en af de nærmeste uger. Jeg håber i hvert fald, du vil lytte med os i de næste uger. Tak fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.